Скъпи брати и сестри, да ни е честит днешният Възкресенски неделен ден. С нощи доста се замисля по какъв начин да подходя към проповедта в днешния неделен ден. Всички вие чухте литургийното Евангелие, той посвети Евангелист Лука, 6 глава, 31 до 36 стих. Но същото това евангелско сказание стои и в Евангелието по Матея, 5 глава, скъпи брати и сестри, 38 до 48 стих. Спираме се върху Евангелието по Лука, 6 глава. Поради проста причина, че свети евангелист Лука малко по-обстоятелствено предава думите на Христос. Какви са тези думи на Христос и къде ги произнася Христос? Аз винаги казвам, че това са изключително важни неща. Бъдете убедени, че какъвто и отказ от светото евангелие да чуем, ако ние нямаме представата къде в момента стои Христос и изговаря тези думи, бъдете убедени, че няма да минете и 100 метра след излизането на храма и всичко ще забравите. Всичко главата ви ще бъде ей така объркано. Затова трябва да знаем къде е Христос, къде проповядва Христос, какъв е повода да каже тези думи. А това е така наречената Нагорна проповед. Нагорна проповед, в която Нагорна проповед Спасителя преподава блаженствата. И тази Нагорна проповед се е състояла, Светото Евангелие светоточи, на една планина, стояща до Капернаум. Бога ми и тези, които пътуваха по светите земи, видяха, че до Капернаум има малки хълмчета, няма планини, според нашето българско разбиране за планина. Но за галилейците това е планина, след като е възвишение. И така, на тази планина, чието име не се поменава в Светото Евангелие, Спасителят Христос първо не отива за да преподаде блаженствата, а винаги отива за да се осамоти и за да отправи своята съкровенна молитва към своя небесен Отец. В своята пророческа реч за свършека на света, Спасителя Господ Иисус Христос предсказал, че в последните времена беззаконието, скъпи брати и сестри, ще се умножи, любовта ще изтине, и хората един други го ще се намразят. Това е видно от Евангелието по Матея 24 глава, Евангелието по Марко 13 глава, Евангелието по Лука 21 глава. Човек за човека според Спасителя Христос ще стане вълк. Знаете ли, Римската империя се заражда 700 години преди раждането на Спасителя Христос. И някога още древните римляни, които за времето са били носители на една нова цивилизация, са казали едни правдиви думи, казвайки «Homo homini lupo est» – «Човек за човека е вълк». А ето виждаме, че не точно със същата фраза, но Христос ни преподава точно това знание, какъв ще стане човек, какъв е бил човека и до какво състояние ще стигне бъдещият човек. Ние, скъпи брати и сестри, вярващите християни, виждаме, че тези слова на Господ Исус Христос днес са на практика в пълнота изпълнени. Всеки ден четем или слушаме за какво? Нищо хубаво. Слушаме само за грозни убийства, изнасилвания, грабежи, попли, измами. И често враговете на човека са станали дори и неговите любими домашни хора. А това е писано е в посланието, например, до Римляни, 3 глава, 10 стих, където апостолът на народите, свети апостол Павел, казва: няма нито един праведен, няма кой да разбира, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни. Няма кой да прави добро, няма нито един. И в това житейско море, в което живеем, клокочещо от злоба, на нас, именуващите себе си за християни, Господ заповядва, и то, забележете, не препоръчително, а императивно, да обичаме своите врагове. Това е главният белег, по който християните се отличават от невярващите хора, т.е. за времето юдеи и езичници, любовта към нашите врагове. Тук ще отворя една малка скобичка, защото, скъпи брати и сестри, всички знаем, че в старобългарският език, аз няколко пъти от този амон съм го поменавал, в нашият оригинален език, не този език, когато говорим в момента, този език е продукт на три езикови реформи. Оригиналният български език, този език, който фактически на основата на глаголицата създаде свети Климент Охридски. Ето къде е изписан. И в този език, забележете, думичката обич не съществува. Ако някой я намери в някой старобългарски речник, нека да дойде да ми се обади. Не съществува думичката обич. Защото това, което ние като хора влагаме в тази думичка, практически тя не го притежава като дух и като истина. Това е старогръцката думичка филия, което означава обичам те като приятел и нищо повече от това. Няма въжделение за любов, няма въжделение за абсолютно нищо друго. Затова, когато е съставя на нашата азбука, свети Климент Охридски чудотворец не е заложил старогръцката думичка филия, а е предпочел да изрази отношението човек с човека и отношението между човека и Бога с думичката любов. Затова вашите предци, когато са искали да кажат това, което вие изразявате с думичката обичам те, те са го изразявали по друг начин – любяте. С тази небесната, божествената любов. Какво гласи днешното Свето Евангелие, скъпи брати и сестри? 31 стих, Спасителя Христос казва една култова, изказва едно култово изречение. Както искате да постъпва с вас човеците, така и вие постъпвайте с тях. Бога ми, нищо друго да не знаете от Евангелието. В тези думички, практически, колкото и странно да звучи, е вградена цялата евангелска мисъл. Цялата евангелска мисъл, скъпи брати и сестри. И ако ние като хора имаме достоинството да изпълним точно това в нашия живот, като начин на взаимоотношение, бъдете убедени, че света ще бъде много по-различен от този, когато очите ви в момента виждат. Знаете, че една малка група от 9 човека бяхме на поклонение по светите земи. Знаете ли, за какво се замислих през цялото това пътуване? Замислих се, брати и сестри, ако в момента този свят, включително и всеки един от нас, който е поставил основите на своя живот на основата на омразата, ако в този момент хората масово се осъзнаят и направят крутата крачка и преминат тази граница, сторнират от живота си злобата и омразата и поставят живота си на основата на любовта. Бихме ли могли да си представим какъв ще бъде утрешния свят? Утрешния свят, в който, скъпи брати и сестри, бихме могли да живеем. Той ще бъде коренно различен, защото в този свят Христос ще бъде чут. В този свят, скъпи брати и сестри, ние ще бъдем реални следовници на Христос, без да бъдем роби на греха. Тогава политиците не щяха да бъдат боголюбци и нямаше да мислят само за собствения си джоб, а щяха да работят с усилия за благото на своя народ. Духовниците нямаше да бъдат лежерни, а щяха да бъдат горящи. Горящи в своята вяра и в служението на народа. Виждате ли, една малка крачка към промяна, лична и обществена промяна, до какво би могло да доведе нашият народ и до какво би могло да доведе цялото човечество? Явно не можем да си го представим. А Христос изразява тази презумпция като начин на мислене само с едно изречение. Както искате да постъпва с вас човеците, така и вие постъпвайте с тях. Но Спасителят ни казва още нещо твърде важно. Той казва: и ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? А в едно семейство няма как хората да не се уважават и да не се обичат. Казвам го по презумпция. И знам, че не е така. Но Христос пита риторично. Много е лесно да обича своята съпруга и много е лесно да обича своите деца. Това ли е нормата на християнско изпълнение на християнски живот? Това пита Христос, въпреки че не е вписано в евангелския текст. И той дава един простичък отговор, защото и грешниците, тези грешници, също обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които вам правят добро, каква вам награда? Тоест, вие връщате това, което ви е направено, без да влагате абсолютно никаква мисъл. Но Христос подчертава, че и грешниците правят същото. По какво тогава се отличаваме ние? По какво се отличаваме ние, които считаме себе си християни? От всички онези, които не са в храма и които не желаят да бъдат в храма. Отличаваме се само по едно. И това са последните думички на Спасителя Христос, спрямо, като насока спрямо всеки един от нас. Но вие обичайте враговете си. Правете им добро. Назаем давайте, без да очаквате нещо. И ще ви бъде наградата голяма. И ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите. И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Небесен Отец е милосърден. Всички ги знаем тези думички, скъпи брати и сестри. Чуваме ги много честичко. Чуваме ги от Светото Евангелие. Те се повтарят, може би, много често в евангелските текстове. Но питаме се, след като ги чуваме, дали успяваме да направим някаква реална промяна в своя собствен живот. В крайна сметка, нека всеки да се замисли и да направи една лична констатация. Констатация, която в момента не правим от страх. Страхът е този, който не позволява да направим необходимото като констатация за живота си, за да можем да имаме и вътрешния дух да направим и своята лична промяна. Да се запитаме, скъпи брати и сестри, какво е милосърдието? Какво се изразява християнското милосърдие? Бога ми, и в момента в България има изключително много милосърдни хора. Вие виждате, че само да се каже от телевизионният екран, че има тежко болно дете, с чиято болест българската медицина не може да се справи. И хората винаги са склонни да се включат, за да помогнат. Това е също милосърдие. Но много по-различно милосърдие от християнското милосърдие. Питаме ли се какво е християнското милосърдие? Христос ни казва: бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. Какво се изразява божественото милосърдие? Затова никой не се запитва. А божественото милосърдие, скъпи брати и сестри, се проявява в нещо много простичко. Това, което вие споделяте в своите семейства. Когато детето ви е болно и бащата и майката страдат със своето дете до неговото излекуване, т.е. има съпричастие. Нашият небесен баща от момента на творческия акт проявява круто съпричастие със своето творение. И на основата на това съпричастие, още в момента на съгрешаването на нашите прародители Адам и Ева, Христос започна, Бог започна да формира и своя спасителен план спрямо човека, венеца на неговото божествено творение. Ето това е крутото съпричастие. Съпричастието на Бога, в което съпричастие, Той устрои своят план за спасението на човека и в съвършенство го изпълни. Изпрати тази грандиозна премъдрост, която беше част, беше визионерка в божественият промисъл за творяването на цялата Вселена, включително и на човека. Тази премъдрост която, говорейки за творческия акт на своя небесен отец, толкова патетично каза: и аз бях там и бях негова художница. Всичко това, което нашия Творец и Създател сътвори, тази небесна премъдрост, родилото се Слово от недрата на Отца, украси всичко в този свят, за да бъде то галещо божественият ум и божественото око. За да се стигне до там, че в момента, в който беше създаден човека, Бог издигна глас и каза: ето аз създадох човек с главно буква човек, брати и сестри, и го поставих венец на моето божествено творение. Това нещо не би могло да се случи. Частица от това нещо не би могло да се случи, ако Бог не извърши абсолютно всичко с една грандиозна любов и не постави всяко едно свое действие в творческия акт на основата на тази небесна любов. Дай Боже, ако ви запитам къде се намира учението на Христос за любовта, дай Боже всички да ми отговорите. Но няма да го направите. Въпреки че тези думи сте ги слушали от моята уста, конкретно от моята уста, десетки, десетки, стотици пъти от той амвон. Не помним тези неща, защото в своето гордоумие човек счита, че те са маловажни. А когато определяш дадено нещо за маловажно, то губи в даден момент значение и ти просто го пренебрегваш. А какво маловажно има в думите на Спасителя Христос от Евангелието по Йоанна 13 глава, когато застава и императивно и толкова патетично се обръща към своите апостоли, респективно и към всеки един от нас: нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. И забележете, брати и сестри, а всички вие сте мои приятели, ако изпълнявате всичко, което съм ви аз заповядал. Затова не помним тези думи, защото Христос изисква да помним всичко, каквото Той ни е заповядал. А какво ни заповяда Христос? Заповяда ни едно едничко нещо. Да любим един другиго, както Той, скъпи брати и сестри, ни възлюби и отдаде себе си за спасението на всеки един от нас. Във първото съборно послание на свети евангелист Йоан, 3 глава, 15 и 16 стих, евангелиста говори на основата точно на това, което чухте преди малко. Той казва: всякой, който мрази брата си, е човекоубиец. И знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него. Любовта познахме по това, че Той положи за нас душата си. И ние сме длъжни да полагаме душите си за братята. Виждате ли колко простичко звучи? Ако Христос положи душата си за всеки един от нас, ние сме длъжни да полагаме душите си за своите ближни, за своите брати и сестри. И то не по презумпция, човешката презумпция, по кръв, а само единствено по дух. Защото всички получаваме живота си от Бога. Той е наш небесен баща и всички ние в Неговото име сме братия и сестри. Затова така се наименуваме в Светия храм. В същото от това съборно послание, 4 глава, Свети Евангелист Йоан в 8 стих прави най-кратката характеристика на Бога, казвайки, че Бог е любов. А в 16 стих, втората му част, прави логичното заключение. Ако пребъдваш любовта, то ти си в Бога и Бог е в теб. Върху тази мисъл Свети Григорий Нисийски размишлява и той простичко, като че преповтари Йоан и казвайки, ако пребъдваш божествената любов, ти си в Христовото сърце и Христос е в твоето сърце. Ясно и категорично казано. В 18 стих на тази 4 глава Свети Евангелист Йоан казва, че в любовта страх няма, защото страхът, съвършенната любов пропъжда страха, защото страхът носи само мъка. Най-важното, 20 стих го казва Евангелист Йоан. Който каже любя Бога, а мрази брата си, лъжеце. Защото как можеш да любиш Бога, когато никога не си видял, а да мразиш брата си, когато всеки дневно виждаш? Ето това, скъпи брати и сестри, е заложено в Светото Евангелие, като червена линия, която нито един човек не бива да преминава. Тоест, той трябва да изпълнява заложеното от Спасителя Христос като учение и по никакъв начин да не си прави илюзията, че пренебрегвайки тези неща, в един момент Бог иска или не иска, ще му прости. Е, тук ако правим човешки компромиси на основата на визията за греха, то там няма да бъдат направени повече тези компромиси. Бъдете убедени в това. Човешкият език, брати и сестри, е като изключително заострен нож. Затова и Спасителя ни учи, че всички, които се залавят за нож, реално от нож ще погинат. Помните ли къде ги каза тези думи Спасителя Христос? Къде ги каза тези думи? Че който за нож се залави, от нож ще погине. Виждате ли? Каза ги в Гесиманската градина. Веднага след като приключи своята грандиозна молитва и когато поведе своите апостоли към Юда, който го търсеше, за да го хване. Тогава Петър извади нож и отряза ухото на слугата на първосвещеника Малх. А Христос се обърна към него и кротост му каза: Петре, прибери ножа, защото който за нож се залавя, от нож ще погине. Тогава докосна ухото на Малх и то оздравя. Има много случаи, скъпи брати и сестри, от Светото Евангелие, спомнете си, когато там пред храма Христос изцели един човек с изсъхнала ръка. Направи го здрав, функционален човек, за да бъде полезен за себе си, но и за да може да размисли и да направи своята човешка промяна. Знаете ли защо ви давам този пример? Защото ние не сме по-различни. Ние не сме по-различни. Знаете ли защо? Защото същия този изцерен човек, скъпи брати и сестри, след това при съда, при първосвещениците, зашлеви шамар на Спасителя Христос със същата тая ръка, която той му излекува. Аз ви припомням този случай, за да помислим, не удряме ли всеки ден шамари на Спасителя Христос? И защо в крайна сметка Христос е длъжен да ни търпи? Ние сме безумци в отношението си спрямо Него. Греховете ни са почти едни и същи. Изповядваме ги и в утрешния ден отново отиваме и ги вършим. Знаете ли защо? Защото си казваме, ами събота ще отида пак при отеца. Не отеца, отеца не прощава, той няма тая власт. Но Бог пак ще ми прости. Ето такива шамари удряме по лицето на Христос. Шамари с нашето безумие, човешко безумие. Иначе е много лесно да се биеш в гърдите и да казваш, аз съм православен християнин и като такъв само аз ще се спася. Това вече е така наречения православен фундаментализъм. А спасението е в ръцете на Спасителя Христос. Нека да направим така, че Той да има основанието да направи преценката, че ние сме достойни за спасение. А за да бъдем достойни за спасение, трябва да избягваме повтарянето на греховете си. Защото това е робско мислене. Правиш нещо, изповядваш го, следващия ден отиваш и пак го правиш. Това означава, че ти робуваш на греха си, а не пребъдваш в своя небесен Отец. Това са истините, които честичко трябва да си повтаряме и за жалост много малко хора ви ги повтаря. Във притчи Соломонови, скъпи брати и сестри, 17 глава, 5 стих, премъдрия Соломон, казвам премъдрия Соломон, в периода преди да се греши спрямо небесния Творец. Тогава, когато си взе жени езичнички и заедно са, не само, че им построи капища, но и самият той започна да принася жертви в тези капища. Но преди това Соломон беше възлюблен пред лицето на Бога. Когато Бог го попита с какво да го обдари, Соломон не поиска нито злато, нито материални ценности. Той поиска Бог да го обдари с премъдрост и Бог му я даде. Такава премъдрост, че шавската царица пропътува с камили стотици и хиляди километри през пустинята, не за да разговаря с Соломон, а за да бъде петимна, допусната да седне в краката му и само да слуша. Че този премъдрия Соломон, за него говоря, в притчи Соломон ви казва, който се гаври с сиромаха, хули своя Творец, който се радва на злочестина, няма да остане ненаказан. Искам пак да ви го прочета. който се гаври с сиромаха, хули неговия творец. Който се радва на злочестина, няма да остане ненаказан. Тоест, онова, което вършим на другите, не го правим просто на човека, защото в очите ни той е такъв долен човек, втори, трети, пети. А ние го правим на нашия Творец и Създател Бога, който удря своя ближен, нанася жестока плесница по лицето на своя Господ Исус Христос, който злослови спрямо своя ближен. Това, между другото, е всеки дневи и при всеки един човек. Който злослови спрямо своя ближен, позори Спасителя Христос. За злините, скъпи брати и сестри, които тайно вършим и си мислим, че никой няма да ни види, това е човешкото погрешно мислене. Т.е. всичко тайно, което вършим на този свят, за него ще отговаряме в отвъдния свят. Света на Твореца и Създателя Бог. Светът, който Бог създаде, включително и за всеки един от нас. Нашият роден дом. За да не се случват тези неща, скъпи брати и сестри, мерилото, везната е една. И тази виртуална везна я постави Спасителя Христос. Както искате да постъпва с вас човеците, така и вие постъпвайте с тях. Това правило осмисля всичко, което проектира мирният и щастлив живот на човека. И от тук презумпцията, че има войни, това означава, че това правило човека не го е освоил, за да го направи своя лична визия спрямо живота. Именно това правило се измерва в така наречените думички закона и пророците. В това правило се крие кристализиран целият естествен и свръхестествен нравствен, божествен закон. Чрез това мерило, човекът практически се отличава от звяра в гората. Няма ли го това мерило? Практически можеш да имаш разум, но ти си животно. Нищо повече от това. Спасителят казва, ако врагът ти е гладен, нахрани го. Впрочем, светия апостол Павел в Римляни 12 глава. Ако врагът ти е гладен, нахрани го. Ако е жаден, напой го. Защото вършийки това, ти струпва жар на неговата глава. Не се остави да те надвие злото, но апостолът казва, надвивай злото с добро. Любовта към враговете, това, което подчерта и днешното евангелско четиво, е антипод на ревността в семейството. Много от вас читат, и жени, и мъже, че малката ревност оздравява семейното единство. Това е абсолютна глупост. Няма малка и голяма ревност. Ревността е една в своя характер. И там, скъпи брати и сестри, където има ревност, има и себично отношение към съпругата или към съпруга. Какво е това да има себично отношение? Себичното отношение се изразява в това, че много често жените приемат съпругите си като своя собственост. Много често в съвремието на основата на френската еманципация много често и жените приемат съпруга си като своя собственост. Особено в днешното съвремие. И това е продукт, скъпи брати и сестри, на ревност. Не само семейното единство, но и чисто в приятелските съсловия. Моят приятел не може да бъде приятел на другия. Моята приятелка не може да бъде приятелка на другия. Това е човешкото виждане. Ревността, скъпи брати и сестри, е инструмент за възраждане на любовта в облагодатеното семейство. Ако ние се умеем да се справим с ревността и я заменим с доверието, бъдете убедени, че във вашата семейна среда връзките на мъжа ще бъдат поставени именно от небесната любов. По този начин бихме могли да изградим облагодатени в Бога семейства. Чрез нея семейството реално може да стане и храм на Светия Дух. Семейството, скъпи брати и сестри, трябва да бъде домашна църква. Домашна църква, в която църква всички тези, които са съучастници като семейство, трябва да служат на своя Творец и Създател. А това може да се случи само ако послужиш ти на своята съпруга и ти послужиш на своя съпруг. Това, което отново много рядко се случва. Ние не полагаме душите си дори в семейната среда един за други. В Сръбската православна църква има един светец, би казал от наше време, защото аз съм 64 годишен човек, като се върна назад, канонизиран от Сръбската църква, светител Николай Велимирович. Той, между другото, е наречен като сръбският златоуст. А той, брати и сестри, в контекста на това, за което говорим и на евангелското четиво днес, ни говори така. Благослови враговете ми, Господи! Враговете ми ме тласкаха към Твоите обятия повече, отколкото моите приятели. Приятелите ме превързаха към земята, а враговете ме откъсваха от земята и разрушаваха всички мои надежди за земното. Те вместо мен изповядваха греховете ми пред света. Те ме бичуваха, когато аз удържах ръката си да се не бичувам сам. Те ме измъчваха, когато аз бягах от мъките. Те ме ругаеха, когато сам себе си ласкаех. Те ме заплюваха, когато сам себе си възгордявах. Когато се втурвах да се обогатя. Тоест, те враговете ми ме връщаха с желязна ръка. Наистина, враговете ми ме откъснаха от света и протегнаха ръцете ми към Твоя скут, Господи. Робът кълне враговете си, понеже не знае, а синът ги благославия, понеже знае. Благослови враговете ми, Господи, и аз ги благославям, а не ги проклинам. Мисля, че това е един завършек, логичен завършек на това, което поставя като тема днешното Свето Евангелие, скъпи брати и сестри. Дай Боже това пътуване по светите земи за тези 9 човека наистина да е било благодатно. И аз съм убеден, че конкретно към тях, насочвайки думите си. Ако сега, скъпи брати и сестри, прегънахте коленете си пред гроба на нашия Спасител Господ Исус Христос и се помолихте за здравето на вашите семейства, да, това приемаме като логичност за нашата молитва. Пожелавам ви да отидете и втори път. Дай Боже да отидем. Аз трети, вие втори път. За да осмислим това, което се случи. Защото все още ще продължавате да го осмислите и трудно бихте стигнали до един логичен, до една логична крайна мисъл за светите земи. А логичното, скъпи брати и сестри, е, когато отидете втори път да коленичите на гроба на нашия Спасител Господ Исус Христос, да не се помолите за никого другиго, а да го помолите там, където е било положено неговото тяло. Да ви даде тая грандиозна възможност да поемете неговите страдания върху себе си. Може би това е логиката да отидеш и да бъдеш по светите земи, а не просто да отправиш вели молитви. Не, че са вели, семейството е важно. Но да стигнеш в крайна сметка и до тази презумпция, да помолиш Христос, да имаш достоинството да го помолиш, да възложи неговите страдания и върху твоите плещи. Защото неговите страдания са единственото, сигурно и истинно нещо за спасение. Няма друго нещо, скъпи брати и сестри. Честит празник!